Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Ateroskleróza neboli kornatinní tepen. Nenápadné onemocnění, které však může být příčinou mnohých závažných. Dnes ji řadíme mezi takzvané civilizační nemoci a je tak jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve vyspělých zemích. Co si ale pod pojmem ateroskleróza představit, jak ji léčit a hlavně jak ji předcházet? O tom nám dnes bude povídat pan profesor Michal Vráblík. Je mi velkou ctí ho přivítat ve studiu. Pane profesore, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Pan profesor Michal Vráblík vystudoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a nyní působí na třetí interní klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných článků, kapitol v monografiích a knih, jakou je třeba preventivní medicína. Pane profesore, co vás přivedlo k medicíně a proč jste si nakonec rozhodl vybrat obor kardiologie?
Teď vás možná zklamu, protože bych možná měl hovořit o nějakých vznešených motivech, ale já mám pocit, že mě po tom gymnáziu nic jiného nedávalo dobrý smysl. A jsem docela rád, že jsem se tak rozhodl.
A co vás nakonec přivedlo k tomu vašemu oboru?
Osobnost učitele. Já jsem měl na první lékařské fakultě spoustu skvělých profesorů, asistentů, docentů, ale profesor Češka mě tenkrát zaujal svým nábojem a tím, že jeho téma nebylo tak úplně v té době, ono je to přeci jenom 30 let, tak v té době to nebylo až tak, bych řekl, otřepané. Dneska se o cholesterolu mluví dnes a denně, ale tenkrát to přeci jenom bylo maličko nové a prostě mě zaujal, tak jsem za ním došel a požádal jsem ho, jestli by si mě nevzal jako postgraduálního studenta. A tak to začalo.
A vy se věnujete také výzkumu. Čemu přesně svůj výzkum věnujete?
Já jsem výzkumně nejvíce zaměřen právě na poruchy metabolismu plazmatických lipidů a lipoproteinů a zejména na ty genetické aspekty, takže mě zajímají vlastně genetické odchylky, které vysvětlují, proč někdo má hladiny krevních lipidů vyšší než jiný.
A co vás na vaší práci nejvíce baví?
Různorodost. Určitě jsem strašně rád, že mohu pracovat na fakultním pracovišti a mohu učit a bádat a současně léčit. To je, myslím, hlavní prostředek toho, proč ještě stále po těch desítkách let necítím úplné ohoření.
Pojďme se teď přesunout k našemu hlavnímu tématu, kterým je ateroskleróza. Co je to vůbec ta ateroskleróza?
Obtížně vyslovitelné slovo. Ateroskleróza jako kornatinní tepen. Dřív se to vnímalo jako degenerativní proces stárnutí cévní stěny. Dneska víme, že to je velmi aktivní zánětlivá reakce, která sice pravděpodobně nemá infekční komponentu, ale je to pravý zánětlivý stav. Takže ateroskleróza je prostě zánět cévní stěny, který postihuje více či méně všechna tepená povodí, ale je pravda, že ten rozsah aterosklerotického postižení je velmi rozdílný v různých lokalitách.
Kdy a koho ateroskleróza postihuje?
To je docela zajímavé, že ateroskleróza, jak se zjistilo ze sekčních nálezů na mladých, většinou obětech dopravních nehod, postihuje už adolescenty v detekovatelném, makroskopicky detekovatelném stavu. Takže dneska říkáme, že ateroskleróza jistě začíná hned postnatálně, ale samozřejmě ty první klinicky závažné aterosklerotické stavy jsou patrné až po dekádách, kdy rizikové faktory mají ten čas působit na cévní stěnu a vést k manifestní ateroskleróze. Ale je pravda, že u každého z nás je ten tlak rizikových faktorů odlišný a ti nejvíce postižení se mohou závažné aterotrombotické cévní příhody dožít před 10. rokem věku.
Vyskytuje se potom u některého pohlaví častěji?
Klinické komplikace aterosklerózy se jistě vyskytují dříve u mužů než u žen, ale existuje takový paradox, že přestože ateroskleróza je jakoby mužským onemocněním dominantně, tak nakonec na její komplikace zemře v konečném důsledku více žen. Je to proto, že se dožívají vyššího věku a mají tak větší šanci na svoji aterotrombotickou fatální příhodu.
A čím to je, že se ty komplikace vyskytují častěji u mužů?
Je to samozřejmě konstelace celé řady faktorů, ať už těch vrozených genetických, nebo chcete-li hormonálně vázaných, anebo také faktorů životního stylu, který je u mužů samozřejmě odlišný od žen. Obecně se ví, že muži jsou méně pečliví, zejména v těch preventivních opatřeních, takže když se podíváte na návštěvníky preventivních prohlídek, budou to ze 2/3 právě ženy. A to je jedno z mnoha vysvětlení toho, proč se ateroskleróza častěji a časněji rozvine u mužů do toho klinicky manifestního stádia.
Vy jste zmiňoval rizikové faktory, k těm se ještě v průběhu našeho povídání dostaneme. Pojďme si teď trochu přiblížit pojmy, které s rozvojem aterosklerózy souvisí, jako jsou lipidy, cholesterol a triacylglyceroly.
Tak řekla jste krásně ty názvy, v zásadě jste jmenovala nejdůležitější kauzální rizikový faktor pro aterosklerózu, kterým je dodávka cholesterolu do cévní stěny. Cholesterol je součást velké množiny lipidů neboli tuků a tam patří z toho, co klinicky, řekněme, hodnotíme na prvním místě, jednak samotný cholesterol a druhá ty triglyceridy nebo triacylgliceroly. Chemici říkají triacylgliceroly, klinici říkají triglyceridy, ale je to to samé. A v zásadě cholesterol a triglyceridy se od sebe liší chemickou strukturou. Cholesterol je velmi komplikovaný, triglyceridy naopak poměrně jednoduché. Cholesterol je stavební kámen pro strukturu buněčných membrán, pro buněčné organely, pro steroidní hormony a mnoho dalších. Zatímco triglyceridy jsou přenašečovou nebo přenášející formou energie. Takže to je to základní dichotomické dělení. Pak máme samozřejmě spoustu dalších tukových substancí, které se v těch balíčcích, do kterých jsou tuky v vodném prostředí krevní plazmy zabaleny a nazývají se lipoproteiny, tak je tam celá řada dalších minoritních tuků s důležitými biologickými funkcemi, ale my je v klinice nehodnotíme, vlastně se zabýváme především cholesterolem, případně cholesterolem naloženým na různé lipoproteinové částice a triglyceridy jako takovými.
Často se v souvislosti s aterosklerózou mluví o takzvaném zlém a hodném cholesterolu. Jaký je mezi nimi rozdíl?
No určitě bychom si měli říct, že cholesterol chemicky je jenom jeden, takže neexistuje žádný zlý a hodný. A je to jakési přiblížení toho konceptu, že když necháme vyšetřit lipoproteiny krevní plazmy a pacient si přináší ten výsledkový list do ordinace, tak tam většinou stojí celkový cholesterol a pak tam je HDL cholesterol, lidově hodný, a LDL cholesterol, lidově zlý neboli lump. Ale ve skutečnosti se jedná pouze o to, že cholesterol v tom vodném krevním prostředí nemůže být sám, musí být vždycky zabalen do nějakého přenašečového transportního systému. To jsou ty takzvané lipoproteiny, tedy vždycky bílkovina, cholesterol, triglyceridy, fosfolipidy a další minoritní lipidy. A v zásadě my víme, že ta biologická povaha cholesterolu naloženého na transportní systém LDL, lipoproteiny o nízké denzitě, tedy LDL cholesterol, je vlastně obrazem toho, jak agresivně může cholesterol na cévní stěnu působit, jak do ní může pronikat. Naopak HDL cholesterol je vlastně cholesterol naložený na lipoproteiny jiných vlastností, které spíše odrážejí opačný proces, proces, který pomáhá cévním stěnám se od přebytečného cholesterolu očišťovat. Nefunguje to ve 100%, ale přibližně takto. A z toho vzniklo to lidové hodný a zlý cholesterol. Ve skutečnosti je to pořád jenom jeden cholesterol a pořád je jenom jeden jeho tělesný půl, celkové množství cholesterolu v organismu.
Odkud ten cholesterol získáváme?
V zásadě jsou dva hlavní zdroje. Jednak cholesterol přijímáme potravou a tam je individuální absorpční kapacita. Nikdo z nás nemá neomezenou kapacitu pro absorpci cholesterolu a v zásadě to vysvětluje, že i extrémní konzumenti takových cholesterolových zdrojů jako vajec, někdo sní 30 vajec denně a má přitom cholesterol prakticky normální, právě proto, že ta absorpční kapacita je geneticky dána a pohybuje se někde mezi 500-750 mg v extrému až 1 gram cholesterolu denně. Ale 2/3 cholesterolu vznikají de novo v játrech, jeho biosyntézou v jaterní buňce, takže v zásadě to, co pak měříme v krvi, je ze 1/3 z příjmu potravy a ze 2/3 je to ta jaterní produkce.
A mám tu také dotaz od našich posluchačů a ten zní, zda jsou horší triglyceridy nebo cholesterol.
To se nedá vůbec oddělit, protože ono v biologickém tělesném systému nemůžete oddělit cholesterol od triglyceridů, protože by se to prostě v tom vodném prostředí nedalo vůbec udržet pohromadě. Takže vždycky budou triglyceridy společně s cholesterolem v nějakém poměru a nejde tak úplně říci, co je horší. Ale je pravda, že my vlastně v té laboratoři potom získáváme jakousi koncentraci cholesterolu na litr a koncentraci triglyceridů na litr. A samozřejmě zatím musíme vidět ty složité systémy lipoproteinů. Nicméně ví se, že elevace cholesterolu v krvi, přesně v krevní plazmě, která je provázena současnou elevací triglyceridů, má biologicky horší aterogenní potenciál, než když je cholesterol zvýšen izolovaně. Ale všechno je relativní. Máme-li velmi vysokou koncentraci cholesterolu při absolutně normální hladině triglyceridů, tak samozřejmě nemůžeme říci, že by to nevadilo. Ale obecně se ví, že i mírnější vzestupy hladiny cholesterolu v kontextu vyšších triglyceridů je třeba vnímat jako rizikovou situaci ve srovnání s tím, když jsou triglyceridy úplně normální.
Tak děkuji za toto objasnění. Probrali jsme teď cholesterol. Jaké jsou další rizikové faktory vzniku aterosklerózy?
Je jich celá řada. Upřímně řečeno, je publikováno přibližně 250, 300, možná 300 nezávislých rizikových faktorů. Rizikový faktor obecně je definován jako něco, co je spojeno s budoucím výskytem onemocnění a jehož modifikace vede k ovlivnění tohoto výskytu. To znamená, rozlišujeme vlastně rizikový faktor a rizikový ukazatel nebo marker, protože ten marker může být spojen s budoucím výskytem onemocnění, ale jeho ovlivněním vlastně nedochází vůbec k ovlivnění incidence toho onemocnění v budoucnosti. Takže těch rizikových faktorů, jimiž opravdu můžeme preventivně zapůsobit, je 200 až 300, ale těch nejdůležitějších je třeba 10. A dělíme je na ovlivnitelné a neovlivnitelné rizikové faktory. Tím nejvýznamnějším rizikovým faktorem je věk. Někdo říká, že to vlastně není rizikový faktor, že je to pouze délka expozice těm rizikovým faktorům. Ale bez pochyby riziko 90-letého člověka, že dostane infarkt myokardu, je prostě x násobně vyšší než riziko každého 20-letého. Ale kromě věku je to pohlaví. Řekli jsme si, že mužské pohlaví je rizikovější z hlediska aterosklerotických cévních komplikací než ženské. Je to genetická výbava, která se zrcadlí v rodinné anamnéze, takže nemusíme možná provádět ani sofistikovaná genetická vyšetření. Stačí se zeptat, jak to vypadá s výskytem infarktu a mozkových mrtvic u příbuzných a už se posouváme. A jsou to samozřejmě i další veličiny. Nicméně důležité je, že samotná přítomnost aterosklerózy, respektive anamnéza nějaké aterosklerotické cévní komplikace, je dalším významným rizikovým faktorem, který je neovlivnitelný, ale patří vlastně mezi rizikové faktory dalšího výskytu takových příhod. Takže má-li někdo za sebou infarkt, tak to je samo o sobě velmi významné z hlediska rizika dalšího infarktu nebo třeba mozkové příhody. No a pak jsou to ty ovlivnitelné rizikové faktory, my jsme řekli lipidy, cholesterol. Je pravda, že bez cholesterolu klasická ateroskleróza nemůže vzniknout. Neříkám, že nemůže vzniknout jiné cévní onemocnění a jiná cévní patologie, ale ateroskleróza jako taková je prostě závislá na dodávce cholesterolu do cévní stěny. Takže kdybychom teoreticky měli situaci, a možná se k ní blížíme s těmi novými terapiemi, které jsou k dispozici, že v podstatě v krevní plazmě žádný cholesterol nebude, tak by ateroskleróza pravděpodobně vůbec neměla šanci. Ale tak zatím jsou to spíš teoretické úvahy. Kromě vysokých hladin krevních aterogenních lipidů je to samozřejmě vysoký krevní tlak, kouření, inzulínová rezistence, diabetes mellitus především druhého typu, sedavý způsob života, nedostatečná konzumace zeleniny a mohli bychom takhle pokračovat.
Dobře. Které cévy potom ateroskleróza nejčastěji postihuje?
To je docela zajímavé. My jsme mluvili o cholesterolu a triglyceridech. Když jsou vyšší triglyceridy, tak se zdá, že je prevalentnější postižení periferních tepen, zejména tepen na dolních končetinách. Když je izolovaná hypercholesterolemie, tak vídáme především postižení tepen věnčitých, tedy koronárního řečiště. Ale neplatí to úplně univerzálně. Těmi nejpostiženějšími běžně bývají tepny věnčité, krční, karotidy, řečiště dolních končetin, případně řečiště splanchnické, především renální tepny nebo mezenterické řečiště. Co je důležité a zajímavé, aterosklerózou poměrně málo trpí tepny horních končetin. A vysvětluje se to různými spíše fyzikálními faktory a charakterem těch, řekněme, průběhů cév na horních končetinách než čímkoliv jiným, ale je to docela zajímavé, že i osoby, které mají těžkou aterosklerózu prakticky všech těch povodí, o kterých jsem mluvil, mají často úplně nebo relativně úplně zdravé tepny horních končetin.
Já jen doplním, že věnčité cévy jsou tedy cévy, které zásobují naše srdce krví. Pane profesore, jak se ateroskleróza projevuje?
To je zrada, protože ateroskleróza se neprojevuje prakticky nijak až do stádia pokročilých, irreverzibilních, nevratných cévních změn, kdy se manifestuje už nějakou cévní komplikací. Céva se na základě aterosklerotických cévních změn uzavře úplně většinou krevní sraženinou trombem, takže to většinou to není tak, že by ateroskleróza postupně jako v potrubí narůstala až jednoho dne definitivně ten průsvit cévy uzavře, ale většinou je to tak, že vlastně ten aterosklerotický plát je křehký, praskne, nasednou na něj krevní destičky a vytvoří se krevní sraženina. A to je vlastně příčina té koncové, terminální, často i smrtelné aterotrombotické cévní příhody, jako je infarkt myokardu nebo mozková mrtvice. To je projev aterosklerózy, s kterým se pravděpodobně všichni už nějakou formou setkali. Bohužel je to projev pozdní a ateroskleróza v těch předcházejících stádiích prakticky nemusí být vůbec symptomatická, anebo začne být symptomatická v okamžiku, kdy už je opravdu pokročila. Takže typicky angína pectoris, bolest na hrudi, zpočátku námahová, později třeba i klidová nebo při minimální námaze, je projev aterosklerotického cévního postižení. Ale to už je hodně pozdě. My bychom rádi poznali aterosklerózu dříve. Máme k tomu dneska možnosti, my ji můžeme zobrazovat, máme řadu zobrazovacích metod, ale upřímně řečeno, abyste vy na sobě poznala, jaký je rozsah vašeho aterosklerotického cévního postižení, a musím vás zklamat, že i přes vaše mládí a jistě vynikající konstelaci rizikových faktorů to postižení nebude nulové. Asi bychom velmi pečlivým pátráním nějakou aterosklerózu našli, tak vy to nepoznáte. Takže to je zrada v zásadě aterosklerotických cévních onemocnění, které probíhají po desítky let úplně asymptomaticky a číhají na příležitost, kdy dojde k více či méně předčasné aterosklerotické cévní příhodě. Předčasná, tomu říkáme vždy, když se objeví u mužů před 55. a už jen před 65. rokem věku.
Zmiňoval jste předtím také postižení dolních končetin. Projevuje se nějak klinicky toto postižení?
Zase v pozdějších stádiích, kdy opravdu dojde k podstatnému zúžení průsvitu té cévy, hovoří se o významných tepených stenózách. To znamená, že krev skutečně už nemůže dostatečně proudit, zejména při zvýšených nárocích na přítok při svalové práci, tak dochází k objevení příznaků, kterému se říká intermitentní klaudikace, neboli bolest v pracujících svalech dolních končetin, které nutí nemocného, který chodí, k zastavení. Ta bolest pak ustává a ten člověk může pokračovat, ale zase se musí po chvíli, delší či kratší, zastavit a odpočinout. Tak tomu se říká intermitentní klaudikace, neboli přechodná kulhavost.
Děkuji. Kromě podcastu pořádáme i workshopy a webináře. Objednejte si nás do své firmy, školy nebo na festival. Stačí zajít na www.loono.cz/workshopy. Pojďme si teď říct, jak takovou aterosklerózu diagnostikovat.
My se snažíme diagnostikovat aterosklerózu v těch ještě nepokročilých, nekoncových stádiích, ale pořád se nám to úplně nedaří, protože v rámci preventivních prohlídek my pátráme po těch rizikových faktorech a když identifikujeme ty rizikové osoby, tak je potom třeba můžeme dále dovyšetřit. Ale není to rozhodně tak, že bychom mohli celou populaci vyšetřovat těmi zobrazovacími metodami a metodami, které umožní detekci i těch úplně počátečních fází aterosklerotického cévního postižení. Takže bohužel pořád ještě je to tak, že většina těch případů aterosklerotických cévních změn je odhalena jako selhávání nějaké orgánové funkce v důsledku nedokrevnosti. Takže ať už se to týká srdečního svalu nebo ledviných funkcí, případně funkcí mozkových. Ale jistě bychom si přáli, abychom odhalovali aterosklerózu v těch preklinických stádiích. A k tomu ty preventivní prohlídky nakonec slouží, protože umí ukázat na ty, u nichž je pravděpodobné, že jejich ateroskleróza bude pokročilejší, než je průměr té věkové skupiny a že si tedy zaslouží nějakou buď další vyšetřovací metodu, anebo přímo už intervenci těch rizikových faktorů.
Ukazují to potom hodnoty toho cholesterolu v krvi?
Hodnoty cholesterolu v krvi jsou jedním ze základních parametrů, který se právě během těch preventivních prohlídek hodnotí, takže máme v Česku, bych řekl, velmi dobře vypracovaný systém, je škoda, že ho využívá jenom polovina populace v dospělosti, preventivních prohlídek, kdy preventivní vyšetření zahrnuje i laboratorní stanovení cholesterolu, ale také krevního cukru a ledviných funkcí, má se provádět v 18. roce věku úplně u všech a pakliže je všechno naprosto v pořádku a v normě, tak další takové preventivní laboratorní vyšetření následuje ve 30 a pak v dalších intervalech, tak jak je stanoveno tím systémem. Ale jakmile se zjistí nějaká abnormalita, odchylka, tak ten vyšetřovaný z té preventivní péče přechází do péče třeba dispenzární, to znamená, že už je sledován v nějakém režimu, který jemu či jí konkrétně vyhovuje podle té konstelace a podle té rizikovosti. Takže vlastně každý má šanci, nebo každý Čech by měl svoji hladinu cholesterolu, stejně jako výši krevního tlaku a výši cukru znát. Má k tomu ideální podmínky, že tomu tak není. To je otázka, kterou si klademe, a klademe si především otázku, jak to zlepšit.
Tak to je nás víc, i my v Luno si tyto otázky klademe. Pane profesore, zmiňoval jste také zobrazovací metody, které nám pomáhají odlišit nebo rozeznat tu aterosklerózu.
My používáme především ultrazvukové vyšetřovací metody, které jsou široce dostupné, neinvazivní, snadno opakovatelné, dobře reprodukovatelné. Je pravda, že z hlediska jejich citlivosti pro zlepšení odhadu budoucího rizika jsou lepší metody založené třeba na CT principu, takže CT, komputerová tomografie věnčitých tepen myokardu, má velmi dobrou prediktivní hodnotu, tedy velmi dobře odhadne, jaké riziko do budoucna ten nemocný má třeba stran infarktu myokardu, takže můžeme udělat to vyšetření a když je úplně v pořádku, tak můžeme tomu pacientovi dát skoro desetiletou záruku, že infarkt myokardu nedostane. Ale to je zase vyšetření, které je zatíženo sice dneska už velmi malou, ale přeci jenom radiační zátěží, nějakou kapacitou těch vyšetřovacích míst, takže zase není úplně pro každého. Zatímco ten ultrazvuk třeba krčních nebo stehenních tepen se dá udělat poměrně snadno. Dokonce plánujeme s kolegy z angiologické společnosti takový pilotní projekt, že bychom vybavili několik ordinací kolegů, které by to zajímalo, takovými přenosnými ultrazvukovými přístroji a viděli bychom, jak se to ujme z hlediska detekce těch časných fází aterosklerotických změn. Jinak ateroskleróza může být vidět i na prostém rentgenovém snímku, to jsou většinou pokročilejší fáze, kdy ty aterosklerotické cévní léze jsou zvápenatělé, kalcifikované, takže vlastně i na tom prostém snímku pak vidíte cévní průsvit, který je vydlážděný těmi kalciovými depozity.
A dá se potom ateroskleróza léčit?
Ateroskleróza se léčit určitě dá. Čím dříve začneme, tím úspěšnější budeme. Jsou-li cévy výrazně a pokročile postižené, tak už nikdy nedosáhnou toho perfektního stavu, s kterým se všichni rodíme, tedy optimální pružnost a produkce všech látek, které cévní stěna produkovat má. To bohužel už je nevratný proces. Naopak začneme-li ve fázích, iniciálních fázích aterosklerózy intervencí těch rizikových faktorů, to znamená normalizací hladiny krevního cholesterolu, dosažení úplné kontroly krevního tlaku, samozřejmě prosazením nekuřáctví a zdravé diety a tak dále, tak je možné ty počáteční fáze úplně zvrátit. Ta céva cholesterol, který se do ní usadí, je schopná vypudit zase do krevního proudu a vlastně se úplně aterosklerózy v iniciálních fázích zbavit. Je dobré, že my sice neumíme pokročilou aterosklerózu vyléčit, ale umíme ji stabilizovat. A o to nám také hodně jde, protože i když je céva ateroskleroticky hodně změněná, je-li stabilizovaná, není-li křehká a takzvaně vulnerabilní, zranitelná, tak nedojde k té koncové fázi, která je příčinou těch aterotrombotických cévních klinických příhod, to znamená k tomu prasknutí té cévní stěny a k nasednutí toho destičkového trombu, tedy sraženiny. A to nám v zásadě může stačit, protože málo kdy ateroskleróza, nebo nemůžu říct málo kdy, ale nás ani tak netrápí ty významně zúžené tepené průsvity, to znamená, když zbývá třeba méně než 20% toho běžného průsvitu tepny a hovoříme o významné stenóze, to nás ani tak netrápí, protože nakonec 2/3 až 3/4 infarktů myokardu vznikají na tepnách, které vůbec významně zúžené nejsou. Je to právě ten princip té křehkosti cévní stěny, která je zničená aterosklerózou a tím, že na nich vznikají ty tromby.
Povídali jsme si teď o tom, co to ta ateroskleróza je, jak se projevuje, jak ji můžeme léčit. Pane profesore, jak ateroskleróze předcházet?
V zásadě to vyplývá z toho, co jsme si řekli. Udržovat svůj rizikový profil na co nejlepší úrovni. A ono to není upřímně řečeno nijak zvlášť složité, ani to není vůbec specifické, protože chceme-li si udržet dobrou kondici a být v dobrém zdraví, tak v zásadě sledujeme pouze jeden předpis takových opatření. Prostě zdravý životní styl je jenom jeden a stoprocentně se to kryje s tím, chcete-li se dožít vyššího věku, nechcete-li mít cukrovku, nechcete-li mít problémy s nadváhou či obezitou, chcete-li mít zdravé klouby. V zásadě pořád je to o tom jednom, udržet si, řekněme, takový kalorický příjem, abychom se udržovali v pásmu normální tělesné hmotnosti, mít skladbu stravy, která bude pestrá a která bude založená především na těch doporučovaných potravinách, tedy nízký obsah živočišných tuků, nízký obsah volných sacharidů, tedy sladkých jídel, vysoký obsah zeleniny a vlákniny. Konzumace alkoholu necháme stranou, ale musím zklamat ty, kteří se dočetli, že kardiologové doporučují konzumaci malého množství alkoholu jako preventivní opatření. Už to ani v kardiologii neplatí, takže abstinence se zdá být nejlepší recept. A samozřejmě nula cigaret, to je naprosto zásadní, nikdy nezačít kouřit a nekouřit ani jednu cigaretu, protože u cévních a aterosklerózou podmíněných chorob platí, že neexistuje žádný bezpečný práh. Takže i jedna cigareta denně, dokonce i expozice pasivnímu kouření, zvyšuje riziko cévních změn významně. A k tomu všemu přičíst pravidelnou a co nejvyšší pohybovou aktivitu. Prostě hýbeme se málo a geneticky jsme designováni k tomu, aby jsme se hýbali podstatně víc, tak se tomu musíme přizpůsobit.
Které potraviny by potom třeba člověk se zvýšeným cholesterolem už měl vynechat?
Ono, vynechávat, mně se moc líbilo, a to jsem nevymyslel bohužel já, ale ani nevím, kdo to vymyslel, ale někdo řekl, že neexistují zakázané potraviny, existují pouze zakázaná množství. Takže v zásadě ta pestrost je základ, musí nás to bavit. Taky přímě řečeno ono, když zvolíte nějaký velice zdravý, ale velice restriktivní jídelníček, tak vás to celoživotně bavit nebude a prostě od toho upustíte, což je případ všech těch zázračných diet, které 14 dní lidi vydrží, ale celoživotně se to konzumovat nedá. Takže v zásadě znovu zopakuji, že ta pravidla jsou celkem jednoduchá a měla by být míněna, pakliže se rozhodneme, že svůj životní styl budeme upravovat směrem k tomu zdravějšímu, tak to dělejme vždycky s tou představou, že to je na pořád. Nemá smysl si říct, tak já teď mám jaro, tak budu 6 týdnů dodržovat něco, co vím, že dodržovat nechci a nebudu v dalších měsících. To je zbytečné. Prostě pojďme se zamyslet nad tím, jak upravit ten životní styl a jídelníček tak, aby to bylo akceptovatelné, udržitelné a co v rámci těch doporučení nejzdravější. A nikdy to nebude 100%, ale když budeme hodně dobří, tak to bude třeba 80% těch doporučení. Ale upřímně řečeno, jestli jsme teď na 10% a dostaneme se na 50% adherenci k těm doporučeným opatřením, tak já si myslím, že by to bylo dost dobré. Takže žádná zakázaná potravina není, ale je asi rozumné uvažovat o množství živočišných tuků, které konzumujeme, případně obecně o množství nasycených tuků, protože v tropických olejích je spousta nasycených tuků, i když jsou rostlinného původu. Zamysleme se nad tím, jestli musíme konzumovat tolik cukru a soli. Taky já mám velmi rád sladká jídla, ale myslím si, že nakonec ten celkový rozpočet sacharidů, který mám v dietě, není nějak extrémní. No, zamysleme se nad tím, co pijeme, protože, jak říkají výživoví specialisté, neměli bychom pít své kalorie. Tak těch opatření je celá řada, ale myslím, že i kdybychom šli do konkrétních doporučení, takže by posluchači pravděpodobně zjistili, že neříkám vůbec nic zajímavého, protože už to všechno slyšeli. Není to žádná nová věda.
Děkuji za tyto důležité slova. Pane profesore, my už se pomalu blížíme k závěru našeho podcastu, tak bych se vás ráda zeptala, kde vidíte budoucnost na poli aterosklerózy?
No, to by se mi líbilo, kdybych mohl říci, že vidím, že žádná ateroskleróza nás trápit nebude, ale tak to nebude, protože my budeme chtít žít stále déle a déle. Možná, že nějaký potenciál pro prodlužování střední délky života ještě stále je a možná, že je právě na poli kardiovaskulárních onemocnění, protože přes všechny úspěchy, které na poli kardiologie a preventivní kardiologie byly dosaženy, a připomeňme si, že lidé v Česku žijí minimálně o 7 nebo možná i 10 let déle než před 40 lety, tak je to především pro úspěchy na poli boje s kardiovaskulární úmrtností, která jako jediná z příčin úmrtnosti významným způsobem za těch 40 let klesla. Takže moje vize by byla pokročit ještě dál, ještě více omezit výskyt těch cévních onemocnění, jim lze předcházet a tím posunout tu naší ten náš životní, řekněme, výhled do ještě vyšších věkových kategorií. A co by se mi moc líbilo, kdyby se nám i díky preventivní kardiologii podařilo posunout množství let prožitých spokojeně ve zdraví v České republice. To je parametr, který je moc důležitý a my máme sice docela srovnatelnou střední délku života s ostatními evropskými zeměmi, ale prožíváme neúměrně mnoho let s chronickou chorobou. A tady je možná velký úkol pro nejen preventivní kardiologii, ale ostatní preventivní medicínu, prostě startovat ta opatření včas, pokud možno v dětství, abychom si zvykli, že zdravý životní styl je něco, co je přirozené, moderní, správné, o čem se vlastně nediskutuje. A tím způsobem vlastně přivést mnohem větší procento populace do věku 75+ ve výborné fyzické kondici. No a prostě v 95 pak můžeme umírat, ale budeme mít krásné vzpomínky na dlouhý aktivní život.
Tak doufejme, že se tato představa naplní. Máte ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Tak já myslím, že povídali jsme se dneska o ateroskleróze a kdo to slyšel, tak dneska už ví, že ateroskleróze nemusí podlehnout a že ji určitě nemusí podlehnout předčasně. Tak když vezmeme každý svůj osud do vlastních rukou a uděláme něco proti ateroskleróze, tak to bude jedině správné. Tak ať se to všem, kdo to dneska slyšeli, daří.
Moc krát děkuju, pane profesore, že jste si na nás dnes našel čas a popovídal nám tak o ateroskleróze, jejich projevech i její léčbě.
Moc děkuji za pozvání, krásný den.
Děkuji i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do LUNO podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce LUNO. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, kde tento podcast dnes opět natáčíme. Zavítat můžete také na náš Instagramový profil LUNO podcast, kde se můžete aktivně podílet na tvorbě našeho podcastu. Zapomenout nemůžu ani na poděkování hlavnímu městu Prahy, za jejichž podpory tento podcast vzniká. A to už je ode mě pro dnešek vše. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.